Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Tria von, podcastu o americkom futbale. Už sa opakujem strašne, každý týždeň máme pre vás pripravenú dávku informácií zase ako z NFL-ky, tak zo slovenského amerického futbalu. Tak nezdržujme a poďme na to, začneme zámorom. Máme za sebou taký relatívne pokojný týždeň, tých noviniek nie je veľa. Tá prvá, ktorá za ten uplynulý týždeň prišla, tak nebola veľmi veselá. Zomrel O.J. Simpson, do istej doby najmä legendárny hráč, najmä teda či už na univerzite, alebo potom neskôr v drese týmu Buffalo Bills, running back, teda známy aj pod prezývkou The Juice, nadviazal na úspešnú hráčskú kariéru, neskôr aj vo filme. Viacerí z vás ste ho možno videli ako kolegu Franka Drebina v sérii filmov Smrtonosná... Ježiš, čo to bolo?
Strela? Či bláznivá strela? Nie.
Bláznivá strela, to je ono. Naked Gun v originále. Tak ako hovoríš, no bohužiaľ, tá jeho kariéra a sláva potom nabrala úplne iný smer a preto sa o ňom ako o nejakej legende amerického futbalu prestalo hovoriť a preto v sieni slávy nebude, že povedzme to takto, bol veľmi dôvodne podozrivý z dvojnásobnej a pomerne brutálnej vraždy a vďaka šikovnosti svojich právnikov nebol za ňu odsúdený, napriek tomu, že civilný súd v podstate povedal, že bol viníkom, takže je to také, že všetci v zásade hovoria, že to spravil a asi to spravil, ale mal veľmi dobrých právnikov, to sa tak v Amerike občas stáva. Optimistickejšia správa prišla deň na to. Tomáš Brady sa vybral do jedného podcastu, nie do nášho, a začal rozprávať o tom, že však on by sa vlastne kľudne vrátil do NFL-ky, keby mu nejaký zaujímavý tým zavolal a keby mu to vlastne majitelia povolili aj v prípade, že by sa stal spolumajiteľom niektorého z tímov, čo je teda niečo, o čo sa opakovane pokúša. Takže som zvedavý, že či takéto niečo ešte je na stole, že by sme v 46. Tomáša Bradyho uvideli späť v Líge. Peťo, ty si myslíš, bolo to len také nejaké plácnutie do vody, aby trošku zvýšil svoj mediálny profil, alebo myslíš, že na tom niečo môže byť?
Ja myslím si, že už nie. To keď si mimo futbalu ešte v tom veku, tak je to veľmi ťažké vrátiť sa. Bolo to veľmi náročné pre mnohých iných hráčov, ktorí si dali rok pauzu, tak verím, že by to bolo veľmi náročné aj preňho a nemá to preňho zmysel, aj, že prečo by si sa vracal, keď už si akurát si môžeš pokaziť ten dojem. I keď lákadlo, že budeš majiteľom nejakého klubu je obrovské, ale ja dúfam, že nie a zostane legendou a tak si ho všetci budeme pamätať, že?
Áno, ja si najmä teda pamätám jeho slávne prehry. Poďme ďalej. Rashee Rice si chvíľku posedel v base, kauza okolo tohto receivera Kansas City Chiefs pokračuje ďalej, v podstate bol na ňo vydaný zatýkač, on sa dobrovoľne vydal autoritám, veľmi rýchlo bol prepustený na kauciu, v tomto momente čelí civilným žalobám zo strany osôb, ktoré utrpeli zranenia v rámci tej autonehody, ktorú spôsobil. Je to samozrejme opäť taká tá klasická situácia, že samozrejme tí zranení, ktorí mali možno pár modrín, tak teraz niekde sedia s takouto vecou okolo krku, s osadrami na všetkých končatinách a teda žalujú ho ťažké milióny. Ale zároveň tá situácia, keď už aj bol v tej base chvíľku, alebo nazvime to vo väzbe, hej, lebo teda nebol za nič odsúdený, tak je veľmi pravdepodobné, že sa nevyhne nejakému tomu dištancu zo strany ligy, takže minimálne myslím si, že niekoľko prvých zápasov Patrick Mahomes nemôže počítať s týmto svojim targetom. Pondelok začali týmy svoje predsezónne programy, tie týmy, ktoré nezačali skôr, to znamená tie týmy, ktoré nemenili ani generálneho manažera, ani hlavného trénera, čiže prevažná väčšina. Takým tým evergreenom každoročným je, že tieto prvé tréningové aktivity, ktoré sú úplne dobrovoľné, tak vynecháva veľa takých hráčov, ktorí sa snažia vytrucovať si nové zmluvy. Asi najvýraznejším príkladom tohto je wide receiver Dallasu Cowboys CeeDee Lamb, ale to, že nejaký hráč vynecháva túto časť programu, tak to väčšinou naozaj nič neznamená. Je to len o tom, že snaží sa nejak trošku zvážni tú svoju vyjednávaciu pozíciu voči týmu ohľadom novej zmluvy a predpokladám, že všetci tí hráči, ktorí sa neobjavili na tých programoch, tak neskôr v sezóne sa, najneskôr teda v predsezónnom kempe na tímových aktivitách objavia. No a možno posledná taká zaujímavosť, tým Miami Dolphins oznámil, že má v úmysle si uplatniť opciu na 5. rok svojich hráčov Jalena Waddla a Jalena Phillipsa. Takže uvidíme oboch týchto hráčov o ďalší rok dlhšie zrejme v drese Miami a to samozrejme nie je žiadne prekvapenie. Títo hráči boli veľmi vydarené draftové piky a je jasné, že Dolphins s nimi počítajú naďalej. Takže toľko k novinkám. Všetci dobre viete, že sa nám blíži NFL draft už budúci, no nazvime to predĺžený víkend od štvrtka. Budeme môcť sledovať výber nových hráčov. Ak vám náhodou tá informácia ušla, tak vedzte, že sme spojili svoje sily ako s podcastom Double Coverage, tak s podcastom NFL Backfield. Peťo bol náš reprezentant, ktorý sa zúčastnil draftu v piatich ľuďoch, kedy teda nasimulovali sme prvé kolo výberov hráčov za každý jeden tým aj s nejakým patričným zdôvodnením. Takže ak chcete vedieť, že čo sú takí tí najvýraznejší hráči, ktorí budú braní veľmi vysoko a pravdepodobne hneď v ten štvrtok, tak si skočte na stránku ktorúkoľvek Double Coverage, lebo tam je to zavesené. Pustite si to, budete počuť teda aj jeden z našich dvoch hlasov a samozrejme aj Vlado Kure, ktorý bol s nami celý tento rok súčasťou podcastu Triavon, tak samozrejme tento tam má moderátorsky podchytené a zároveň tak trošku akoby týzujeme, že snažíme sa hľadať nejaké prieniky s ostatnými ľuďmi, čo podcastujú na Slovensku a možno priniesť nejaké spoločné veci, ktoré by mohli vďaka tej našej spolupráci byť zaujímavé, takže toto je také prvé spoločné dieťa, tak si ho choďte pustiť. Tým pádom my už tu samostatne sa draftu až tak veľmi venovať nebudeme. Samozrejme, keď sa ten draft udeje, tak si povieme o všetkých tých najzaujímavejších veciach, ktoré sa počas neho udiali, nejakých prekvapivých pikoch, sa určite pobavíme, ale teda či informácie o tohto ročnom drafte alebo mock draft si nájdete v Double Coverage. Toľko k Amerike, poďme späť na Slovensko.
Tretie kolo Českej ligy sa odohralo minulý víkend, išlo o tri zápasy, tú predohrávku, tu sme spomínali už týždeň predtým, Ústí nad Labem Blades a Pardubice Stallions, ako jeden z týchto troch zápasov, skončil 0-15 v prospech týmu z Pardubic. V obrovskom derby v repríze minuloročného finále Ostrava Steelers na domácom štadióne porazila Vysočinu Gladiators 27-21. No a v tom treťom zápase, ten, ktorý nás zaujíma najviac, na Mladej garde Bratislava Monarchs sa privítala tým z Nojmo Knights. Tento zápas skončil 31-27, obsahoval však aj kontroverzie. Na jednu, alebo teda ty si na tú takú veľmi dôležitú upozornil, keď si ukázal, že prostredníctvom našich sociálnych sietí, ak ste to nevideli, to môžete pozrieť, že pred jedným z touchdownov, ktorý dali Bratislava Monarchs, nebol hodený flag za full start a hneď sa rozbehla nejaká diskusia, čo ale upútalo aj pozornosť mnohých fanúšikov práve na tento zápas. Vlado, bol si na tom zápase, určite sa ťa budem pýtať, ako hodnotíš celý ten zápas, ale čo hovoríš na tú celkovú tú diskusiu a to, ako sa tá diskusia vyvinula ohľadom tohto jedného momentu?
Tá diskusia podľa mňa úplne, že splnila svoj účel. A to znamená, jednak vzbudila naozaj záujem o informácie o Českej lige amerického futbalu. Hej, to možno poviem úplne na začiatok. Treba si uvedomiť, my sme podcast, my sme médium, my vyrábame content a my dobre vieme, že aký content je ako zaujímavý. A hold, také tie bežné informácie o Slovenskej lige typu bude zápas, toto, nemá to veľa pozretí, nemá to veľa lajkov, toto zrazu vystrelili tie pozretia vysoko, nám pribudli followery, bola tam nejaká diskusia. Tým pádom hneď tie algoritmy Facebooku robia to, že začnú tie naše veci, ale všetky zobrazovať viacerým ľuďom, takže v tomto to úplne splnilo účel. V čom to úplne nesplnilo účel, čomu sme sa snažili vyhnúť, bol nejaký taký akože hate okolo toho, pretože niektorí ľudia mali nesprávny, zdôrazňujem, dojem, že my tým, že akože vyťahujeme niečo takéto, že sa snáď, ja neviem, že snažíme povedať, že ja neviem, že Bratislava vyhrala neprávom, alebo že sa objavili také tie názory z viacerých strán, že prečo jediná akcia, ktorú sme z celého toho zápasu vyťahli, bolo proste touchdown, ktorý možno nemal byť uznaný, miesto nejakých pekných akcií. No, ono to nie je tak úplne celkom pravda, lebo v podstate tá akcia, ktorú sme tam prehrali celú, zároveň podľa mňa bola najkrajšia útočná akcia Monarch v celom tom zápase a úplne vynikajúce zorientovanie sa Deza Prašu, krásny rollout a na milimeter proste presný touchdownový pás s tým, že ten samotný false start, tú akciu ako takú, hej, na tú jej kvalitu nemal absolútne žiadny dopad. Na druhú stranu, ako povedzme si objektívne, keby sa aj v NFL-ke stalo to, že nejaký zápas, ktorý je dôležitý, strašne dôležitý z hľadiska postupu do play-off a ktorý skončí o menej ako jedno skóre a v ňom padne jeden touchdown po nehodenom false starte, tak tiež je to akcia a hra, o ktorej by sa hovorilo v súvislosti s tým zápasom najviac. Hej, ako povedzte mi nejakú peknú akciu zo zápasu, v ktorom bol Dezov touchdown, netouchdown, catch, necatch. No, nepamätáte si, hej? Alebo povedzte mi nejaký pekný run tam z toho zápasu, toho Miracle, keď New Orleans Saints minuli v poslednej hre zápasu ten tackle proti Minnesote a bola z toho výhra, ako... Viete, vždy si zapamätáte tú jednu proste, alebo ten ešte zase iný zápas Saints, ten jeden nehodený flag za ten pass interference, hej, lebo tak proste vždy si zapamätáte to jedno a o tom sa hovorí najviac, hej, a toto zároveň to bola strašne pekná akcia a zároveň to bol veľmi zaujímavý moment. A druhé, v čom to splnilo akože účel, je to, že keď sa upriami na takúto nejakú chybu a sa to pomenuje, tak je možnosť, kým dojdú tie zápasy, ktoré sú najdôležitejšie v sezóne, tie veci korigovať. Tak ako korigujú svoje veci týmy vo svojej hre, tak koriguje aj liga, nejaké delegácie rozhodcovských týmov, tak sa môžu nejakí rozhodcovia doškolovať, lebo v konečnom dôsledku, a my nechceme hejtovať žiadného konkrétneho jednotlivca, preto nikoho ani len nemenujeme, tak bol niekto, kto sa tam mal pozerať a kto mal ten flag hodiť. A je dôvod, že buď sa ten človek zle pozeral, alebo si neuvedomil, že hento cuknutie je false start, ale jednoducho nestane sa mu to na budúce. Napokon ako na českých internetoch vznikol okolo toho ďalší rozhovor a tam sa ešte rozoberalo, že ale aha, ľavý tackle je one, v zlej formácii. Jednoducho tam ešte aj za to sa mal hodiť tackle a rozoberajú to rozhodcovia v Čechách. Takže to tiež úplne, že splnilo svoj účel. Hej? A možno my fakt akože povedzme, že my sme to povedali aj v tom videu, ale to nie je o žiadnom hejte Monarchs. Monarchs ten zápas vyhrali na ihrisku, vyhrali ho zaslúžene, vyhrali ho po veľmi pekných niektorých touchdownoch, vrátane tohto, ktorý bol naozaj pekný. Takže tam, ja si myslím, že v konečnom dôsledku akože Všetci to pochopia, všetci sa k tomu postavia úplne profesionálne. Je úplne normálne, že chalani, čo hrajú za Bratislavu, tak k tomu pristupujú trošku bojovne, akože majú ako sklon sa postaviť za tých svojich spoluhráčov. Hej, že logicky, keď my napríklad rozoberáme hru quarterbacka Bratislava a povieme niečo negatívne, tak keby to bol môj spoluhráč, tak proste ja sa idem za ňoho akože v úvodzovkách byť a budem rozprávať, že my nevieme, o čom rozprávame, hej, a úplne logicky zase my si budeme stáť za tou našou analýzou a ja už som to hovoril niekoľkokrát, nie je náš job len vychvalovať. Náš job je baviť sa o tom všetkom. My chceme propagovať slovenský americký futbal, ale nie ako za cenu toho, že budeme takí úplne vanilkoví a budeme len rozprávať, že áno, krásna atmosféra, áno, krásna akcie, výborné výkony hráčov. Hej, ako my chceme tomu športu vzdať úctu tým, že sa o tom bavíme presne tak, ako by sme sa bavili o profesionálnej lige. A takisto, ako budeme kritizovať nejako quarterbacka v NFL, ak máme pocit, že niečo dodrbal, tak to budeme hovoriť aj o slovenských hráčoch. Ale akože hlavne pre tých ľudí, čo sú trošku mimo z toho prostredia, čo to vnímajú len ako fanúšikovia, hej, tie veci sú úplne OK, hej. Ak tam príde aj na náš Facebook, povedzme, ja neviem, z Bratislavy Igor Mašlanka a dá tam na nás nejaký trash talk, tak to teraz fakt nie je o tom, že my sme v nejakej vojne, hej, proste my to berieme úplne fajn, hej, my úplne chápeme, prečo to spravil a my sme možno prví, čo sa na tom zarehotali, hej, len teraz proste tak nejdeme dávať nejaký trash späť, akože nebudeme hovoriť, že čo ja viem, že je to také čudné, že sa pýtaš, že kto si, keď dojdeš na jeho stránku, hej, alebo je čudné pýtať sa, kto si, keď ten človek mal za posledný mesiac viac prehratí, ako ty si mal divákov na zápase, hej, alebo nejdeme z toho robiť žiadnu vojnu, naopak, ja si myslím, že máme veľmi dobré vzťahy so slovenskými týmami a dôkazom toho bude práve to, že Igor, fantastický tight end, ktorý v minulosti pôsobil aj v ELF a ktorý sa môže pýtať, kto sme, pretože je tisíckrát lepší hráč, ako my sme kedy boli, tak u nás bude budúci týždeň a budeme sa baviť práve ako o Monarchs, tak sa budeme baviť aj o tom, aké to bolo hrať v ELF so špičkovými európskymi hráčmi. Takže len aby ste vedeli, akože ono to možno je nejaká jednodňová kontroverzia, ale všetky vzťahy sú úplne v poriadku a naozaj od nás nič iné, len láska pre Monarchs.
Ja, ten jeho príspevok bol vtipný, na tom som sa pobavil, ako fakt, to bol super. A ja by som ale iba dodal ešte jednu vec, že ja si ešte veľmi cením tú aktivitu, ktorú teraz českí rozhodcovia robia v tejto sezóne a to je to video Očami Zebier, kde rozoberajú spätne tie veci, ktoré sa udiali v tom predchádzajúcom kole. Ak ste to nemali možnosť ešte zaregistrovať, tak odporúčam, nájdete na YouTube to vysi, kde vyberajú 5 hier a 5 herných situácií, kde veľmi otvorene aj popíšu, že toto malo byť vyhodnotené inak alebo vysvetľujú, prečo to bolo vyhodnotené správne. Ako veľmi, veľmi dobrý krok, ktorý veľmi pomôže ľuďom vo vnímaní aj tých pravidiel. Ale my sme už začali tento zápas, začali sme touto takouto kontroverziou, ktorú si mnohí zapamätali alebo si spojili s týmto zápasom. A ono by to bolo škoda, možno pre tých, ktorí tam neboli, aby si to spájali iba s týmto jedným okamihom, lebo ten zápas bol veľmi pozerateľný, vo veľmi dobrej atmosfére. Tak poďme sa pozrieť na tento zápas a tak ako vždy, nebudeme to robiť iba našimi očami, slovami, ale sme sa opýtali zástupcov a tento raz aj jedného, aj druhého týmu, čiže zástupca aj z Nové Monarchs, aj Bratislava Monarchs, aby zhodnotili zápas ich pohľadom. Najskôr dáme priestor hosťom, takže ako videl zápas ofensívny koordinátor z Nové Monarchs Peter Meloš?
Tak do zápasu s Bratislavou Monarchs sme ako z Nové Monarchs určite nevstupovali ako favorit toho zápasu. Favoritom zápasu bola Bratislava Monarchs. Musím povedať, že sme do zápasu vstupovali s veľa hráčmi na injury liste. V podstate doposiaľ náš najlepší wide receiver Jakub Čermák do zápasu nezasiahol, pretože bol chorý. V obrane Charony Achiajajú, ktorý odohral výborný prvý zápas proti Nitre, ten takisto nemohol nastúpiť kvôli zraneniu. RJ, to znamená Roman Jones, náš import číslom 2, v podstate v druhom polčase laboroval s krčami, takže do toho zápasu sme nevstupovali v tej najlepšej sile, ktorú máme, aj keď sme boli v útoku už posilnení o našeho import wide receivera z Austrálie, Jacoba Kerina, ktorý predviedol výborný zápas. V útoku sme hrali podľa mňa veľmi dobre, podržala nás naša ranová hra, Stanislav Benz predvádzal opäť silné pavrové behy stredom, hráči Bratislavy v obrane mali problém ho teklovať, čo mi potvrdili aj po zápase, že to bolo veľmi ťažké. Ofenzívna lajna vôbec nehrala zle a hlavne, čo ma prekvapilo, dostali sme konečne do hry náš pásový útok. Vláďa, náš quarterback, Volodymyr Hrinkyu predviedol fakt dobrý zápas v tej pásovej hre. Rozdával tie prihrávky, fungovalo nám to, čo sme naskautovali. Tí receivery boli otvorení, fungovala nám behová hra. V podstate nám fungovalo to, čo sme vedeli, že fungovať bude, a aj to šlapalo. Trošku sme boli pozadu v obrane, práve okrieštení tými zraneniami. Obrana nemala ani najlepšiu prípravu na ten zápas. Mali sme rôzne špeciálne meetingy. Skutočne na ten zápas sme sa pripravovali. Chceli sme Bratislavu prekvapiť. Čo sa nám v konečnom dôsledku aj podarilo. Určite sme ju prekvapili. Bratislava vedela v podstate od druhej štvrtiny, že ten zápas nebude taký ľahký. Nepodarilo sa nám ho vyhrať. To ma veľmi mrzí. Dostali sme sa aj do vedenia 27-24. Tam naša obrana v tej chvíli nás teda moc nepodržala, ale musím zase na obranu našej obrany povedať, že bol tam ten fantastický turnover, kde sme vyrazili loptu running backovi Bratislavy a následne sme ho priniesli pre touchdown, takže turnover v podstate pre touchdown. Čo sa týka takého globálne sa pozrieného na toho zápasu, zlepšili sme sa v special teamoch, hlavne v returnoch, kde nám práve nastupoval vzadu Roman Jones ako returner a Jacob Kerin, ktorí predvedli fakt krásne returny, dávali nám v podstate ihrisko celku priateľné. V každom drive sme dostali z toho returnu 70-yardové ihrisko, alebo menej ako 70, čo bolo pre nás super. Ide sa vám výborne na ihrisko v útoku, pokiaľ viete, že ho máte skrátené. Takže v útoku ešte raz, ja som bol v útoku veľmi spokojný. Samozrejme mrzí ma to, že sme sa dostali, myslím, že dvakrát do red zóny a nepremenili sme to na body. Nepremenili sme jeden extra point, aj to zamrzí, pretože v podstate ten zápas by bol stále na field goal a tým pádom sme my museli stále, sme boli pod tým tlakom, že lopta musí ísť do end zóny, lebo to bolo viac ako 3 body. A na tú otázku, čo nám prehralo zápas, tak prehrali ho detaily, ale určite v tej obrane sme zaostávali. Potrebovali sme zastaviť dva dôležité drivey, to sa nám nepodarilo. Nehovoriac o tých penáltach, ktorí sme v obrane dostali. My sme dostali dvakrát v podstate do štvrtého downu dlhého Bratislavu a dvakrát sme z toho urobili penáltu. Potom tam mal aj ten Roman Jones v obrane ten tackle za sidelinou, kde vlastne mu bol hodený personal foul za v podstate late contact alebo proste osobný foul za to, že to trošku prehnal pri tej sideline. Takže v tej obrane sme to trošku prestrelili, znovu sme sa strelili do nohy v rámci tých penált. Ale inak si myslím, že sme predviedli fantastický výkon, na naše pomery pre mňa fakt výborný a prekvapili sme Bratislavu s tým, že tam mali oveľa viac hráčov na tej sideline. My sme prišli v okleštenej zostave. Ja sa musím poďakovať organizácii z Neumann Knights a hlavne tým chlapcom, ktorí tam fakt predviedli tímový výkon, supportovali sa na tej sideline. A dôležitá vec, ktorú musím ešte povedať, my sme v útoku nastupovali iba s jedným running backom, lebo druhý running back na ceste na zápas, stala sa mu jedna technická nepríjemnosť, takže nedorazil. Takže musel si to Stanislav Benz odbehať všetko sám. Alternovali sme tam na tej pozícii s Romanom Johnsonom, potom sa tam dostal v podstate aj náš tight end na pár downov na tú pozíciu running backa. Takže myslím si, že keby sme boli v plnej zostave, tak ten zápas by sme v úvodzovkách mohli aj vyhrať.
Ďakujeme. A za Bratislavu nám zápas zhodnotil ich defenzívny koordinátor Marian Husár.
Ahojte. Zdravím fanúšikov Fans Football. Tak pre mňa to bol neuveriteľný zápas, a to z viacerých dôvodov. Ale teda ten najhlavnejší je presne to, že ten zápas sa rozhodol až vo svojej poslednej hre a tie už proste bývajú z povahy také, že si ich veľmi dobre zapamätáte. Samozrejme priklonilo sa v týchto posledných hrách, kde sa to rozhodovalo šťastie na našu stranu a odišli sme nakoniec teda s víťazstvom. Pred tým zápasom sa úplne nezdielal ten pocit, ktorý tam bol, že sme favorit voči Znojmu. Predsa len Znojmo dokázalo hneď v prvom kole poraziť Nitru a proste keď hrajú na potenciál, ktorý majú, tak ukázali, že sú veľmi, veľmi kvalitný tím a dokážu v podstate držať krok úplne s hocikým a dokonca poraziť aj favoritov na titul. No a tak som to snažil nejakým spôsobom aj vštepiť tomu týmu pred tým samotným zápasom, aby na to myslel, ale úplne ako ukázal ten zápas, to možno ten tým nezdal k tomu srdcu. No a nakoniec to bol veľmi, veľmi náročný zápas pre nás. Ten priebeh bol opačný ako predchádzajúci zápas proti Nitre, v podstate úplne z opačnej strany pre nás, pretože sme najskôr vyhrávali, boli v dvojciernom vedení, potom sme sa nakoniec dostali do situácie, kde sme dokonca prehrávali v štvrtej štvrtine, ale nakoniec sme to aj dokázali potom otočiť do víťazného konca a tu by som presne chcel oceniť to, že napriek týmto tu zmenám, ktoré fakt nie sú jednoduché na mentálne zvládnutie, sa proste udržal kľud a dokázali sme aj tieto situácie zvrátiť, vyvarovať sa tým a dostať sa znovu do vedenia a uzatvoriť ten zápas tak, ako im mal byť uzatvorený. A to je presne aj taká tá známka tých kvalitných tímov, že keď proste nemáte ten deň a urobíte veľa chýb alebo neminútených chýb a iných problémov a nakoniec ich aj tak dokážete prekonať a uzavrieť ten zápas do víťazného konca, tak toto sa veľmi cení. Jednoducho tie najlepšie týmy musia vedieť vyhrať tie zápasy, aj keď nemajú svoj deň. No a v zápase bolo na pomery Českej ligy abnormálne množstvo špeciálnych hier a veľa hráčov tam malo fakt špeciálne výkony a to je presne to, čo si myslím, že o čom by sa malo hovoriť po tomto zápase. Zo strany Znojma nová posila Jacob Kerin cez 200 yardov, 2 touchdowny, čo je v podstate výkon, ktorý mu možno prinesie výkon kola. Taktiež ich quarterback Vladimír Hrinkiu mal svoj najlepší zápas, aký som videl a pravdepodobne to aj jeho breakout game, kde fakt ukázal plný svoj potenciál, že keď je okolo neho ten tým dobre nastavený a má podporu od ranovej hry aj od svojich receiverov, tak dokáže byť veľmi kvalitný playmaker. Je to extrémne mladý quarterback, dokázal fakt urobiť výnimočné veci, kde sa v podstate dostal pravidelne z paketu a dokázal si urobiť priestor a nájsť receivera downfield vo veľmi veľkej vzdialenosti, niekedy proste až 50 yardov, čo sú fakt výnimočné vzdialenosti a on to dokonca dokáže hodiť z pohybu. Na našej strane zase náš quarterback Des mal pre mňa svoj najlepší zápas a presne on bol ten, ktorý nás potiahol v tretej štvrtine a dokázal doviesť ten tým do víťazného konca. Celkovo by som povedal, že obidvaja hráči na pozíciách quarterbacka presne ukázali to, čo je extrémne náročné pri prípravu v defense. A to je to, že aj keď mali v podstate zobraté tie pasové koncepty, lebo tie defense sa pripravujú a naskautujú si veci, ktoré potrebujú, tak oni nakoniec dokázali predložiť tie hry vlastnými nohami a v podstate potom až nájsť otvorených receiverov. Čiže táto ich improvizácia veľmi prispela k tomu, že sa potom dokázali dostať ďalšie body na scoreboard a tieto veci sú fakt výnimočné. Jednoducho veci sú vzaté, obrany sú pripravené a napriek tomu to ten hráč zlomí a v podstate spraví z ubranených hier tie, ktoré posúvajú tým ďalej. Tak a taktiež by som vyzdvihol to, že sa podarilo skórovať 18-ročnému Martinovi Melichovi. Je to naša veľká nádej a fakt veľká vec, keď sa toto podarí v tak skorom veku. Taktiež sme boli odmenení za trénovanie special teams, to je proste zložka, na ktorú si dávame veľký pozor tento rok, po tom, čo sme ju podcenili práve ten predchádzajúci rok, trénujeme ju a nakoniec sme boli nakoniec a to za to aj odmenení. A to je presne taká dôležitá vec, že keď je to situácia aj trénujeme a podarí sa potom zblokovať field goal, tak potom ten tým vidí, že jednoducho každej hre dávame rovnakú vážnosť, pretože sa rovnako pripravujeme a nakoniec sme dokonca aj za to odmenení, takže to bolo tiež veľké pozitívum. No a teda rozhodol to nakoniec ten posledný drive zápasu, o ktorej sme teda ubránili a odnesli to víťazstvo. Ale treba byť proste aj úprimný k tomu, že keď hráte takýchto zápasov viacero, tak oni nakoniec sa tak rozdelia cca férovo 50 na 50. Preto sa proste ako tréner musíte jednoducho snažiť týmto situáciám vyhnúť za každú cenu a dostať sa dajme tomu do dvojskorového náskoku, aby to iba nejaká jedna hra nakoniec nerozhodla o tom, ako to skončí. Teda, ako ste videli proste, ak by sme mali nejakú zastaviť zóna, tak by to presne mali running backi. Stanislav Bench, quarterback Hrinkiu, pani receiver Jacob Kerin, a to sú také tie tri hlavné postavy, ktoré ťahali tú ofenzívu z Neuma a my sme ich jednoducho nezastavili a tu bohužiaľ sme ako defenzíva neurobili svoju prácu a potom sme sa s tým museli vysporiadať v tretej štvrtine a teda štvrtej štvrtine nejaké zmeny, ktoré sa nám podarili a nakoniec sa nám to podarilo potom dostať tie kľúčové stopky, čo zase chce mentálnu silu, nezlomiť sa, dostať sa späť k tomu, čo sme presne trénovali v tréningu a to tam aplikovať. A taktiež nám veľmi napomohla jedna situácia. Hoci sme nemuseli reálne trénovať, tak sme pred týmto zápasom trénovali špeciálne v podstate dlhé pasové downy, tretie a štvrté downy a pripravovali sa na štvrtú štvrtinu, že ak by tam nastala situácia, kde to fakt je už iba na tom pasovom útoku a znova v ňom hráča, ktorého nevieme, dajme tomu, ubrániť jedným našim konkrétnym hráčom, tak ako sa s ním samozrejme vysporiadať. No a v tom čase, keď sme to práve trénovali, tak znova nemal dokonca ani takého hráča na roastri, ale nakoniec ho oznámili krátko pred v podstate samotného zápasu a presne tento problém aj počas zápasu nastala. My sme presne iba išli späť k tomu tréningu, tie sme tam trénovali, aplikovať ich do zápasu, tretie a štvrtej štvrtine a nakoniec nám presne tie hry pomohli zastaviť tú ofenzívu znova v kľúčových momentoch. Takže toto je zase taký ďalší moment, kde sa cítime odmenení a presne nám to pomohlo na pár percentami dostať v podstate ten záver na našu stranu. Nuž, a ešte by som tam potom vyzdvihol takú jednu vec, konkrétne coaching staff oboch strán, ktorí sa podstate zúčastnili tohto zápasu. Jednalo sa dokonca o dokopy štyroch head coachov Bratislava Monarchs. Jeden aktívny, ktorý je náš nový head coach Aaron Page, ale dokonca aj traja bývalí head coachovia Monarchs. Čiže dokopy je to cca súboj štyroch head coachov Monarchs. Ja som to jeden bývalý a na druhej strane ofenzívny koordinátor Peťo Meluš je tiež bývalý head coach Monarchs a Martin Kocian slúžil tiež ešte ako head coach pred ním. Takže to bol špeciálny zápas, ale čo napríklad ľudia nevedia, pre mňa to bolo predsa len ešte o niečo špeciálnejšie. A to totiž kvôli tomu, že ja osobne som začal robiť trénerskú licenciu ešte 7 rokov dozadu ako hráč, predtým ešte ako som prišiel do Bratislavy, alebo som si ju práve pod Martinom Kocianom v Pardubiciach. Lekcie v podstate z tohto školenia si pamätám doteraz a veľa mi toto dalo. Takže je to meno, ktoré si extrémne vážim a zrazu potom proti nemu stáť na sideline, keď jednoho dňa ste proste sedeli ako žiak v školskej lavici a počúvali každé jeho slovo, tak to je pre mňa veľká vec. Tú samotnú licenciu som dokonca ale dokončil až potom, po tých 6 rokoch neskôr, a to paradoxne práve pod Peťom Melušom, takže znovu pre mňa veľká vec, jeho som tiež počúval ako žiak a je to presne osoba, ktorú si extrémne vážim a osoba, ktorá mi v podstate dala tú prvú reálnu príležitosť koučovať vo veľkom futbale Českej ligy a teda dal mi tú možnosť byť defenzívnym koordinátorom Bratislava Monarchs a zveriť teda opraty do mojich rúk a ukázať mi v podstate tú dôveru a toto fakt pre mňa veľa znamenalo a teraz som mal v podstate možnosť ísť proti svojim dvom učiteľom a teda bol to fakt extrémne náročný zápas v tomto zmysle. Povedal by som, že Peťo ma školil v niektorých tých momentoch toho zápasu a to som v podstate aj očakával, ale stále sa snažil zachovať si chladnú hlavu a snažiť sa nájsť spôsoby, ako si s tým poradiť a nakoniec sme sa dostali preso tej situácie, kde to bolo 50-50 a všetky pravdepodobnosti vyvážené a museli rozhodnúť posledné hry a nakoniec my túto situáciu zvládli a OK, ja som za to odmenený víťazstvom, ale v mojich očiach je to proste zápas štyroch skvelých trénerov, kde sa striedalo skôr a OK, nakoniec na tom musel v podstate rozhodnúť hod minci. Takže tak by som to asi zhrnul. Špeciálny zápas, šťastie na našej strane nakoniec, veľa špeciálnych výkonov, špeciálne Des, Volodimir, Kerin, head coach, Page, v podstate nás teraz dotiaľ 3 zápasy k 30 bodom, 700 divákov na tribúne, niekoľkokrát zmena skóre, prekonanie zlého výkonu, 18-ročný chalán vám skóruje touchdown po bloknutom field goal a nakoniec ešte aj dá salto. Toto sú presne všetky tie veci, o ktorých si myslím, že by sa malo hovoriť, pretože sú na pomery Českej ligy jednoducho naštandardné a robia fakt z toho výnimočný zápas. Samozrejme, žijeme proste v dobe lajku a videní, hľadaní skratie k tomu, čo si reálne človek zaslúži, namiesto možno nejakej inej cesty alebo driny práce, no a tak môžu akože po zápase samozrejme byť v centre pozornosti iné témy, ako by ste čakali. My sme samozrejme Monarchs, veríme v iné veci, veríme v dvíhanie železa, krv, pot. Vieme, že nie sme tak dobrí, ako by sme chceli. Vieme, že v tej výhre sme nakoniec mali aj nejaké to šťastie na konci. Vieme, že náš potenciál je proste iný. Ale teda celkovo som hrdý na to, ako sme zvládli ten zápas, len tým situáciám, ktoré tam boli a s ktorými sa museli vyrovnať. No a ďalej teda vieme presne, že naša cesta je teda železo, ďalšia drina, hodiny pred videom a uvidíme, ako teda za túto cestu budeme odmenení na konci sezóny. Ahojte.
Ďakujeme, Marian. A poďme sa pozrieť to, ako sme ten zápas videli. My, ty si už spomínal, si na tom zápase mal možnosť byť, mne to nakoniec na poslednú chvíľu rodinné okolnosti nedovolili, ale pozrel som si ten zápas potom neskôr cez stream. Vlado, aká tam bola atmosféra, ako hodnotíš ten zápas a čo bolo podľa teba to, čo ten zápas rozhodlo?
Atmosféra bola výborná, krásna návšteva cez 700 divákov. Počasie vyšlo, viac si človek asi nemohol prijať, ten zápas bol napínavý úplne do poslednej hry, kedy to bolo o jedno skóre a na konci útočil tým, ktorý prehrával, dostal sa až na dostrel endzóny a v poslednej hre zápasu letel 50-50 ball do endzóny, takže ako bolo to úžasne napínavé dokonca, bolo to so šťastným koncom pre domácich. Tá atmosféra bola veľmi žičlivá, počasie veľmi príjemné. Myslím si, že v podaní Bratislavy z tých dvoch ich zápasov, ktoré som videl, tak v tomto sme naozaj videli ten lepší výkon a nech si splním aj nejakú povinnosť, tak ako myslím si, že som videl aj najlepší výkon ich quarterbacka Deza Prašu a hlavne ako vyčistenie v rámci toho výkonu, akože niektorých tých chybičiek, to znamená, nevideli sme žiadny interception v jeho podaní, ale videli sme niekoľko touchdownových príhrávok. Treba povedať, že pomáhali mu k tomu ako dve veci, jednak vynikajúca robota ofenzívnej lajny pri niektorých situáciách, najmä pri touchdowne, ktorý hádzal na Igora Mašlánku, tak mal ten pocket čistý snáď 7 sekúnd proste naozaj do toho momentu, že Igor tam už tú rautu odbehol tak, že tam ten endzone bol sám ako lovec v tajge, takže vedel ho pomerne jednoducho trafiť. Zároveň myslím si, že veľmi mu pomáhal aj play calling Bratislavy, kde tak ako mám pocit, že trošku mu to uľahčujú tréneri, to znamená, bolo tam veľmi málo takých hier, kde sa po ňom chcelo, aby išiel hlboko niekam do coverage tými pasmi, ale v podstate využívali to, ako hrala defenzíva z Neuma tým, že hrali veľmi veľa takých krátkych pasov, najmä screenov a tam akože sa nedá toho veľa pokaziť a má k dispozícii naozaj veľmi takých agilných, šikovných receiverov, ktorí potom z toho vedia spraviť nejaké tie yardy po catchi, takže ako videli sme niečo takéto. Videli sme skoro 60 bodov, 31-27 skóre, takže aj to ofenzívneho futbolu tam bolo veľa, aj keď treba povedať, dva touchdowny v podstate padli po turnoveroch. Z môjho pohľadu o víťazstve Bratislavy rozhodli dva momenty toho zápasu, kde sa to lámalo. To prvé bolo ešte pomerne veľmi skoro na začiatku toho zápasu v prvej štvrtine, keď Znojmo kopalo field goal, ktorý keby bol úspešný, tak by ním vyrovnali na 3-3, ale ten kop bol zablokovaný a kedy Martin Melich ten field goal zablokovaný doniesol snad 70 yardov do endzóny, kedy tam nahodil tak o 2 stupne vyššiu rýchlosť ako všetci ostatní hráči, ktorí boli na ihrisku. Malá odbočka Martin Melich pre mňa osobne je jednoznačným hráčom zápasu. Nie len tento touchdown, ale myslím, že tam mal 5 teklov samostatných, solových. Mal tam 2 PES breakupy, kedy naozaj boli situácie, že to už vyzeralo ako jasný catch, ako v tej NFL-ke ešte tam dokázal tomu receiverovi do toho catchu skočiť a loptu vyraziť z ruky, akože výborné zákroky, takže on je pre mňa jednoznačným hráčom zápasu. A tým druhým zlomovým bodom bol moment, kedy sa zranil defenzívny back hosti Roman Jones, ktorý napríklad dovtedy on mal, on napriek tomu, že je safety, tak v tom zápase mal pomerne jednoznačnú úlohu. Po väčšinu času v podstate on vypínal z hry Juraja Sanitru. Hral na ňo man, staral sa o ňo sám, svojim kolegom v defenzíve nechával tých ostatných hráčov na starosti a v zásade, kým sa nezranil, tak Juraja Sanitru úplne ako z môjho pohľadu najšikovnejšieho receivera domácich dokázal vypojiť z hry. To bol úplne jasný akože game plan. A v momente, keď sa zranil, tak kvalita tej defenzívy z Neuma išla hneď o nejaký taký stupeň dole. A vlastne v čase, keď sa on zranil, tak z Neumo ešte viedlo. A ja hneď ako som videl, ako odkrýval z ihriska, tak som aj hovoril na tej tribúne, že Monarchs to majú z môjho pohľadu vyhraté a naozaj sa im aj podarilo otočiť to skóre. Vyzdvihol by som veľmi pekný výkon quarterbacka hostí, mladého chalana narodeného v roku 2001, Volodymyra Hrinkiva. On mal takú, akože zatiaľ sezónu, takú veľmi rozháranú, veľmi pekné momenty striedal s takými slabšími, ale tento zápas ako tiež udržal si čistý, nehodil tam jeden jediný interception, podal výborný výkon, kedy veľa yardov nabehal, kedy naozaj nemal žiadneho receivera voľného, kedy obrana Bratislavy akože v secondary všetko pokryla, ale on tam teda ešte dokázal skremblovať a získavať yardy. Premienal tam niekoľkokrát akože veľmi ťažké, občas aj dlhé štvrté downy a zachovával si akože chladnú hlavu v tých situáciách. Takže ako myslím si, že ukázal, že nejakú ako veľkú nádej zase pre ten, ako nazvime to, domáci americký futbal, aj keď ten jeho pôvod môže byť niekde v zahraničí. Takže ako videli sme podľa mňa extrémne vyrovnaný zápas, ktorý veľmi ľahko mohol skončiť aj naopak. Koniec koncov naozaj napríklad ten zablokovaný samotný field goal, tak to bola v podstate 10-bodová hra, keď to tak zoberiem, že miesto 3 bodov jedným smerom išlo 7 opačným. Aj ako sme teda hovorili, boli tam situácie, že mohol ísť flag, nemusel. Takže veľmi tesný zápas až do konca. Myslím si, že sa to muselo páčiť každému fanúšikovi, ktorý došiel.
Za mňa by som dodal, že mňa veľmi milo prekvapila hra Deza Prašu po zemi, keď si pripísal 55 yardov a fantastické, jak dokázal s loptou hýbať v tej situácii, keď už tam nemal žiadneho z tých voľných hráčov a dokázal tam prejsť viacerými hráčmi a získať nielen prvý down, ale aj kopu yardov navyše. Takže že to bol určite veľmi, veľmi príjemné a veľmi prekvapivé a som veľmi rád, že aj túto časť jeho hry bola využitá v tomto zápase a uvidíme, ako ďalej jeho behové schopnosti budú v Bratislave využívať. Upriamil by som pozornosť ešte na hráča hosti Jacoba Kerina, Austrálčana, wide receivera v drese z Neuma, ktorý v tomto zápase zachytil 11 prihrávok pre 217 yardov a 2 touchdowny. Absolútne fantastický výkon, ktorý podľa mňa bude asi ocenený aj ako hráč týždňa v rámci Českej asociácie amerického futbalu. Teda ak získa dosť lajkov, ale minimálne ako nominovaný určite bude.
Ja k tomu dodám ešte takú perličku, že ak mám správnu informáciu, hej, tak on ten zápas odohral prakticky akože z lietadla. Takže ešte si hovorím, že na čo sa môžeme tešiť v tých ďalších zápasoch.
No, uvidíme. Ale určite sa môžeme tešiť na vynikajúcu defenzívu Bratislavy, lebo okrem toho zblokovaného field goalu si pripísala 3 seky a netreba opomenúť aj to, že zastavila útok z Neumonites na downy. A to už boli veľmi blízko vlastnej endzóny. A takže toto bol tiež jeden z tých okamihov, ktorý v konečnom dôsledku rozhodol, a aj toto ukazuje, aké je dôležité, akou je veľkou výhodou, keď máš kickera ako Peter Browner, ktorý nemá problém skorovať field goal aj z väčšej vzdialenosti. V tomto zápase to bolo, myslím, 38 yardov, 38 yardov, hej, čo skoroval field goal.
Tam naozaj ako defenzíva Bratislavy ukázala vo viacerých drivoch taký ten bend but don't break approach, lebo napríklad Znojmo spravilo v zápase viac yardov ako Bratislava. To výrazne. Hej. Oni často pochodovali tým ihriskom, ale potom, keď už sa dostali k endzóne, tak často boli zastavení a vlastne ako ten drive skončil bez bodov a napríklad z tých bodov, ktoré skórovali, tak tiež ako na ich strane jeden touchdown dala defenzíva, kedy sme videli v podstate ako fumble vrátený pre touchdown, čo do istej miery aspoň trochu ako potvrdilo tú našu prognózu, ktorú sme hovorili pred tým zápasom, že sa možno dočkáme ako trošku divokého zápasu, akože s viacerými turnovermi, tak sme videli v podstate aj zablokovaný field goal vrátený pred touchdown, aj fumble vrátený pred touchdown na druhej strane ihriska, takže minimálne v tomto sme sa trafili v tom zápase, ako aj v tom, že sme mierne favorizovali Monarchs, ale treba povedať, že naozaj Znojmo bolo víťazstvo v tom zápase veľmi blízko a rozhodli detaily, ako sa hovorí, game of inches. No, detaily rozhodujú, povedzme, po slovensky v americkom futbale.
Takže po treťom kole divízia alebo skupina Juh v Snapbacks lige vyzerá tak, že Nitranec a Bratislava Monarchs majú dve výhry a jednu prehru. Delia sa teda o prvé miesto, za nimi si je Prešov a Znojmo Knights. A keď sa pozrieme do programu zápasov, ako to vyzerá v ten najbližší víkend, sa začne štvrté kolo, v ňom sa ale Nitra a Bratislava nepredstavia. O štvrté kolo oni budú dohrávať zhruba možno o mesiac, 3-4 týždne neskôr. A Bratislavu aj Nitru budeme mať možnosť vidieť až ten nasledujúci víkend, konkrétne v nedeľu 28.4. začne Nitro Knights, lebo tá začína aj skôr na štadióne pod Zborom, privíta aktuálne zatiaľ neporazených Ostrava Steelers, a Bratislava Monarchs na Mladej garde privíta tým Ústí nad Labem Blades, ktorí v aktuálnej teda sezóne ešte nevyhrali a teda budú sa pokúšať vyhrať práve v Bratislave, ale budú to mať extrémne, extrémne ťažké.
No a dodajme možno, že 28.4. ešte bude v akcii aj tretí slovenský tím. Kasovia Steelers pocestujú do Péču na ich prvý zápas v druhej divízii Maďarskej ligy, takže určite budeme držať palce aj tretiemu týmu. A ako sme aj hovorili na našich sociálnych sieťach, Steelers majú pár voľných miest v autobuse, tak ak ste z Košíc alebo okolia, tak určite ich choďte na tento zápas podporiť a pozrite si dobrý americký futbal. Ja by som ešte chcel, než prejdeme na ďalšiu tému, dať jeden ako taký samostatný shoutout a také ako pochvalu konkrétne hráčom a trénerskému stafu z Znojma. Ešte v súvislosti akože s tou situáciou, o ktorej sme hovorili na začiatku, to, o čom sme sa bavili k zápase, nevideli sme zo strany žiadneho hráča, ani žiadneho trénera, ani v tom vyjadrení, ktoré sme dostali, žiadne nejaké vyplakávanie, sťažovanie si na rozhodcov, ale naopak akože akceptácia, že toho, že čo sa stalo na ihrisku, proste fakt veľmi chlapský postoj k tomu a to rozhodne akože treba oceniť a takto virtuálne zatlieskať chalanom zo Znojma.
Spomínaná kontroverzia nie je ale to jediné, kedy s nami komunikujete. Adresovali ste nám viacero zaujímavých otázok týkajúcich sa Českej ligy, slovenských tímov, Nitry Knights a Bratislava Monarchs, a chcete teda vedieť, o čo konkrétne ide a ako to my vnímame, tak nás počúvajte aj o chvíľočku. Posluchač sa pýta, že by ho zaujímalo viacej informácií aj o Košiciach, tak ako máme v pláne pokrývať výkony Košic?
Ja myslím, že keď nás niekto sleduje pravidelne, tak vie, že Košiciam sa venujeme. Mali sme dva rozhovory s nimi, aj sme vycestovali do Košíc. Hovorili sme o prvom domácom zápase, pozývali sme na neho. Dneska sme na našich sociálnych sieťach pozývali ľudí na zájazd, akoby do Peču na prvý ligový zápas Košic, ktorý budú hrať vonku. Takže podľa mňa, keď nás niekto sleduje pravidelne, vie, že sa Košiciam venujeme a máme to v pláne aj do budúcna.
Tým, že sa Maďarská liga prakticky teraz rozbieha, tak teraz práve vznikne ten priestor, kde môžeme a budeme určite o Košiciach rozprávať stále viacej a viacej. Ďalšiu otázku, či plánujeme pozývať aj a získať vyjadrenia aj iných zástupcov z Českej ligy, napríklad z Znojma, Vysočiny a Přerova?
No, opäť, ak nás niekto sleduje pravidelne, mali sme rozhovor s Honzom Dundáčkom, Hviezdou Vysočiny, mali sme rozhovor s Týmom Přerova. V dnešnej relácii budeme mať vyjadrenie zo Znojma k zápasu s Bratislavou. Neviem, mali sme aj Prague Lions v minulosti. Predsa je to trošičku o tom, že kde máme aké kontakty, s kým sa vieme porozprávať, dohodnúť jednoducho a zároveň predsa len tie slovenské týmy pokrývame viac, pretože sme slovenský podcast. Na druhej strane vieme, že máme fanúšikov aj v Česku. Chceme, aby ten content bol trošku relevantný aj pre nich, ale nebude to samozrejme tak často ako slovenské týmy a určite, keď nejaký slovenský tým potom v play-off by narazil na nejaký český, tak sa pozrieme hlbšie aj do ich kuchyne.
A či chystáme aj videoformát našich podcastov?
Je to niečo, čo veľmi silno zvažujeme, je to v riešení, nechcem absolútne nič sľubovať, ale ak do toho pôjdeme, tak to určite bude fantastické.
Niečo k našej neutralite / zaujatosti voči Nitre Knights, respektíve Bratislava Monarchs, kde má poslucháč pocit a vníma to tak, že Nitru, to ako opisujeme Nitru a Bratislavu, je diametrálne odlišné a že viac sme ako keby favorizujeme a viacej glorifikujeme Nitru a k Bratislave ako keby ten honor dostatočne nedávame. Tak ako to máme? Komu fandíš ty? Povedz, a či to ty vnímaš z tvojho pohľadu, že si zaujatý alebo sa snaží byť nezaujatý?
Tak toto asi, ono to má z môjho pohľadu akože tri rozmery. Hej, ten prvý je, že teda my v úvodzovkách pre Nitru pracujeme na ich domácich zápasoch, ale nás oslovili, aby sme komentovali na štadióne a my chodíme, robíme to radi a užívame si to, ale nie sme za to nejak akože teraz by sme boli zamestnanci Nitry a tento podcast by bol akože ich propagácia, hej, my dostávame nejakú odmenu v merči za to komentovanie a necháme tam viac peňazí na benzíne a robíme to pre rozvoj tohto športu a rovnako keby nás Bratislava zavolala komentovať nejaký zápas a dokonca v nejakom juniorskom to ako v úvodzovkách hrozilo, tak by sme to strašne radi urobili. Takže toto nie je nejaká pravda, že sme na nejakej výplatnej listine. Druhá vec sú nejaké osobné sympatie. Ja som hrával aj za Monarchs, aj za Nitru, ale predsa len do Nitry som sa opakovane vracal ako v rozpätí vlastne rokov 1999 až 2019, akože napriek tomu, že aj či z kádra Bratislavy alebo z ich realizačného týmu, akože mám tam kamarátov alebo chalanov, s ktorými som hrával, tak predsa v tej Nitre trošičku mám viac tých vzťahov ako z tých mojich predchádzajúcich hráčskych pôsobení, hej. Takže povedzme, že ja mám nejaké osobné sympatie vyššie voči Nitre, ale to podľa mňa nijak neovplyvňuje to, akým spôsobom rozoberáme ich zápasy a voči čomu sme kritickí alebo nekritickí. Ja by som napríklad uviedol akože konkrétne príklady, keď sme boli podobne ako, ja neviem, keď rozoberáme nejaké rozhodnutie Bratislavy, kriticky voči rozhodnutiam Nitry, či to bolo rozhodnutie priviesť defenzívneho linemana v predchádzajúcej sezóne ako importa, alebo keď sme sa pred sezónou bavili o tom, že či ich coach kanadský nie je až príliš neskúsený, aká bola presne tá úroveň, na ktorej pôsobil, tak sme dávali aj takéto informácie, ako len možno ono to občas vyznie, že proste keď to povieme o Nitre, tak fajn, nič sa nedeje, proste analytici rozoberajú, zatiaľ čo keď povieme niečo takéto voči Bratislave, tak sa to berie ako hejt, len naozaj my to tak nemyslíme.
Ja ale za seba poviem, že Na rovinu, keď hrá Nitra s Bratislavou, fandím Nitre, je to spôsobené tým, že v Nitre hrajú hráči, s ktorými som aj ja hral, chalani, ktorých poznám, a tak im preto fandím. Ak hrá napríklad Bratislava, teraz hrala proti Znojmu, tak som fandil Bratislave, a naopak, keby hrali ešte Smolenice alebo Trnava, za ktorých som tiež hrával, lebo za Nitru som nehrával, tak budem fandiť im, nech aj hrajú proti Nitre. Ale čo sa týka nejakého komentovania a tých názorov, tak tam sa snažíme byť čo najviac objektívni a držať sa faktov. A tam je ešte jedna otázka, tá išla priamo na mňa, lebo v tej predchádzajúcej relácii som povedal, že Nitru ja stávam do role finalistu. Ty si sa tam ešte aj tak ozval, že hold on, Peter, že si príliš optimista a že Bratislavu som dal iba do role bojovníka. Ten dôvod je asi iba preto, že Nitra, alebo preto. Jednak verím tomu týmu. Nitra je doma silnejšia ako vonku. Odohrala dva zápasy vonku aj v Bratislave, aj v Znojme, prináša si odtiaľ jednu výhru. Je pravdepodobné, alebo teda bude mierny favorit určite, keď bude hrať doma proti obom týmto týmom. Ak by sa im to stalo, tak v takom prípade majú veľkú šancu vyhrať tú divíziu a hrať semifinále doma, čo je určite výhoda. Čiže ja tú cestu do finále vidím celkom reálnu, ale nehovorím, že sú tam automaticky.
No, ja keby som si mal staviť na to, že ako bude vyzerať finál Českej ligy, tak v tomto momente poviem, že Ostrava proti Vysočine a na druhej strane, keď sa ma niekto spýta, aké finále by som chcel, tak poviem Knights proti Monarchs a to sme tu už povedali veľakrát.
Otázka na posily Nitry. My sme viackrát spomenuli a sme ich aj vychválili, ako hrali Jaden Lawson, Tyrone Clark. Pozerajúc sa na štatistiky, tak podľa tohto poslucháča títo hráči sú priemerní. A prečo si teda myslíš, Vlado, alebo prečo si myslíme, lebo myslím, v tomto sme absolútne zladení, že Jaden Lawson a Tyrone Clark sú výrazné posily a sú to kvalitní hráči?
No tak poďme hodiť očkom na nejaké individuálne štatistiky týchto hráčov, nech takto akože netrepeme do vetra, tak bavíme sa o dvoch defenzívnych hráčoch, že? Tak keďže sú to linebackeri, tak sa poďme pozrieť na ich teklovanie. Tak Jaden Lawson momentálne má 21 teklov, priemer teklov 7 na zápas a je na druhom mieste celej ligy. A čo sa týka Tyrona, tak Tyron Clark zatiaľ trošku slabšie štatistiky v úvodzovkách, hej, priemer je 3, ale pokiaľ viem, tak tam pridal nejaký ešte interception k tomu a ešte raz, to je hráč, ktorý dvakrát dostal cenu defenzívneho MVP Českej ligy, hej, takže ako asi o jeho kvalitách sa pochybovať nedá. Na druhú stranu, áno, my sme vyslovili nejaké pochybnosti o kvalitách importu v bratislavskom drese. Dneska sa budeme baviť o jeho výkone proti Znojmu a jednoducho akákoľvek štatistika, ktorú dosial, či to, že je touchdownový líder ligy, tak to odznelo z našich úst, akože tu v tom podcaste a bavíme sa o tých výkonoch podľa mňa tak, ako ich na tom ihrisku vidíme a rozhodne by som povedal, že Jaden Lawson a Tyron Clark sú špičkoví defenzívni hráči v Českej lige úplne bez debaty. A ak to niekto vidí inak, tak je to jeho názor, ale nemyslím si, že je veľmi informovaný.
Neznamená to, že v Českej lige nie sú iní dobrí defenzívni hráči. Ešte len to dodám, len naozaj takto my vidíme a treba zohľadiť aj iné veci, ako dlho je tá defenzíva na ihrisku, akú rolu má konkrétne ten hráč na ihrisku, na čo ho využívajú, ako si tie svoje úlohy plní. Takže je tam viacero rozmerov. Ty si už naznačil otázku quarterbackov a spomínal si aj Deza ako quarterbacka Bratislavy Monarchs. Divák sa pýta, že vyzdvihujeme Borisa Buteru a Dez má veľmi dobré štatistiky. Minimálne, čo sa týka počte nahádzaných touchdownov, že tiež tam vníma nejaký ten imbalans. Tuna by som odpovedal ja, a teraz použijem jedno prirovnanie, takým, ktorým sa vieme lepšie stotožniť, z NFL, a poviem štatistiky dvoch quarterbackov. Ten prvý quarterback má 4500 yardov v tej predchádzajúcej sezóne, 7,6 yardov na zápas, 30 touchdownov, 12 interceptionov, a quarterback rating skoro 98. Druhý quarterback má o 400 yardov menej, priemer na pokus má nie 7,6, ale 7, čiže menej. Dal o 3 touchdowny menej a dal o 2 interceptiony viacej. Jeho quarterback rating, zatiaľ čo toho prvého bol 98, tohto je 92,6. Ak sa pozrieme iba na tieto čísla, tak asi budeme všeobecne tvrdiť, že Jared Goff je o mnoho lepší quarterback ako Patrick Mahomes. A to v skutočnosti asi, keď vyslovím tieto dve mená, tak si poviete, že to asi takto nie je. A to chcem ja tým povedať, že čísla dokážu byť zavádzajúce. Neznamená to, že Dez je zlý quarterback. Hej. Dez ukazuje, že je posilou pre Bratislavu, a ukazuje to v jednotlivých zápasoch, aj v tom poslednom zápase. A nie je dokonalý, ale to asi ani nikto od neho nečakal, ani on od sebe netvrdí, že je dokonalý. Tak ako keď zase uvidíme, že hodí interception, tak nemôžeme tvrdiť, že nehodil, lebo však aj on to vie. A len na posúdenie toho, kto je aký quarterback, treba vnímať viacero aspektov, ako funguje, ako dokáže meniť hry, aké druhy hier využíva, ako dokáže potiahnuť to mnústvo, ako sa dokáže prispôsobovať. Je toho strašne veľa. A v konečnom dôsledku samozrejme má aj víťazstva a ten leadership. Takže je to minimálne môj názor, že Boris je lepší teda quarterback, a ako som rozprával, neznamená to, že iní dobrí quarterbacki nie sú, alebo že nie sú quarterbacki, ktorí vedia podať dobrý výkon. Takže asi iba k tomu, že by som sa neupieral na nejakú konkrétnu štatistiku.
A akože Boris Butora opäť v minulej sezóne dostal cenu ofenzívneho MVP Českej ligy, hej, tu sme mu nedali my, ale tomu dala liga, prekonal niekoľko rekordov, a keď Dez tieto rekordy prekoná a keď on tú cenu dostane, tak proste my budeme prví, čo mu budú tlieskať, čo o tom budú informovať, a ja si budem sypať popol na hlavu, že som si dovolil o ňom pochybovať.
Otázka, prečo si myslíme, ako môžeme hovoriť o nezohratosti Nitry v ich ofenzíve, alebo prečo si myslíš, alebo myslíme, že Nitra dokáže byť v prvých dvoch zápasoch nezohratá, i keď mnohí hráči sú tam rok čo rok.
No presne tak, ako ktorýkoľvek NFL tým bude rozprávať ako prvé 2-3 zápasy v sezóne o tom, že ako tie kolečka ešte do seba zapadajú, ako ešte musia dostať do krvi tie nové veci, čo inštalovali a tak ďalej. Ako, keď už o nič iné, tak si treba uvedomiť, že medzi koncom jednej sezóny v júli a začiatkom tej ďalšej v apríli jednoducho ubehne 9 mesiacov, takže to je o tom. Jednoducho začiatok sezóny, nič iné.
Áno, a sú tam nové hry, nové koncepty, ktoré potrebujú implementovať, nemôžu hrať stále to isté. A v neposlednom rade v Nitre sa menila dosť výrazne aj ofenzívna lajna, takže aj to môže byť jeden z dôvodov. A
A
posledná... No.
defenzíva má úplne, úplne, že nový systém iný oproti minulej sezóne.
Áno, ale toto bola konkrétne, myslím, otázka smerovaná na ofenzívu. A posledná otázka, výborná správa, že Čekbol bude v Nitre. A čo hovoríme na to, že ak sa náhodou Nitra tam nedostane do finále, že ako si myslíme, že to bude potom vyzerať? Že či si myslíme, že by reálne prišli a koľko by prišlo ľudí na finále do Nitry, keby tam tá Nitra nebola, napríklad keby to dopadlo tak, ako si predikoval teraz aktuálne, že by to bola, že Ostrava proti Vysočine.
Vždy, aj keby sa hralo na domácom ihrisku jedného z tímov, ktoré budú hrať vo finále, čo to znie nevyhnutne ako najlepšie, lebo možno aj lepšie nejaké neutrálne ihrisko, ale to je opäť na posúdenie, hej. A vždy to ten jeden tím a jeho fanúšikovia tam musia cestovať. Hej. Ak sa bavíme napríklad o tom, že či Ostrava bude cestovať do Nitry, alebo ako v minulej sezóne cestovala do Jihlavy, no tak to je plus minus to isté. Hej, to nerobí žiadny rozdiel pre tých fanúšikov a myslím si, že fanúšikovia akéhokoľvek celku, ktorý sa do toho finále dostane, tak ocenia to, že sa bude hrať na úplne krásnom štadióne. A ja si myslím, že keby aj to finále bolo medzi, ja neviem, Ústím a Pardubicami, takže tam dojde veľa divákov, že sa dojdu pozrieť aj neutrálni diváci z Nitry, že sa dojdu pozrieť aj diváci z Bratislavy. A myslím si, že tam bude pekná návšteva, myslím si, že atmosféra bude super a my s Peťom tam budeme určite a budeme si to užívať.
Tak to bola zároveň posledná otázka, ktorú sme dostali od tohto poslucháča. Ak vy máte iné otázky, ktoré vás zaujímajú, ako o americkom futbale, a možno chcete lepšie porozumieť tomu, prečo niektoré veci tvrdíme, ako tvrdíme, alebo ako vlastne čítame niektoré údaje, tak kľudne sa nás pýtajte prostredníctvom sociálnych sietí, či už na Facebooku alebo na Instagrame. Alebo priamo na štadióne, keď nás uvidíte, či už v Nitre, alebo v Bratislave, alebo na ktoromkoľvek inom štadióne.
Tak a to je už naozaj všetko z tejto epizódy, kde sme možno viac ako inokedy rozprávali aj o tom nejakom našom tvorivom procese a ako pristupujeme k celému koncipovaniu tohto podcastu. Tak dúfam, že to nebolo veľmi únavné a nezaujímavé pre vás, ale možno, že naopak ste ocenili, že ste sa dozvedeli niečo, čo bežne nehovoríme. Tak ako sme odpovedali na tie otázky, čo sme dostali, tak radi v budúcnosti odpovieme na akékoľvek ďalšie, ktoré nám budete adresovať, či cez naše sociálne siete, alebo nebodaj osobne, ak nás niekde stretnete. No a o týždeň tu budeme znova s ďalšou epizódou plnou zaujímavostí, akým ten čas príde, tak vám ďakujeme, že nás počúvate a lúčime sa s vami.
Ahojte.